седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Što pojedu danas, građani Srbije mogu da plate za godinu dana, znači odloženo. Ima li boljeg i preciznijeg pokazatelja krize? Kupovna moć pala je, kako procenuju stručnjaci, bar za 30%, što samo potvrđuje i krajnje problematičnu činjenicu da su i oni koji imaju posao i primaju platu socijalno ugroženi. Ima dva meseca kako se sastao novi ekonomsko-socijalni savet. Najavljeno je smanjivanje troškova države, nepotrebnih agencija i direkcija, postizanje konsenzusa da najveći teret ne podnesu oni koji najmanje imaju. Trebaju nam mere da preživimo, poručeno je sa visokog mesta. U poslednje vreme političari, međutim, najviše pričaju jedni o drugima, a građani, oni su nastavili da odlaze u samoposluge, ako su zaposleni na posao da rade, a treći da traže posao ili sve ovo zajedno. U današnjoj emisiji hoćemo da procenimo efekte rada vlade u trouglu koji čine još i sindikati i poslodavci, da utvrdimo kolike su šanse da se ne ostvari ona pošalica koja se oslanja na verbalnu igru. Neki ćemo da preživimo, a neki ćete i da se pomučite. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you. film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvadim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedim.
Nemoj
pitu. Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, 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 polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. Moji gosti danas su Radmila Bukumurić-Katić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost i Duško Vuković, potpredsjednik Savez za samostalnih sindikata Srbije i predsjednik sindikata građevinara. Hvala vam lepo što ste odvojili vreme za Sedmicu. Nisam rekla slušaocima, ja sam Jelena Hinić, red je da se predstavim ja. Moje prvo pitanje bi se odnosilo na vašu procenu, kako članstvo vaših organizacija reaguje na ovaj posljednji talas poskupljenja i kakav utisak imate i kakve signale o tome kako ljudi žive? A ja prvo pitamo predstavnike sindikata, Branislav Čanak.
Pre svega moramo da raščistimo jednu stvar, kada se govori o cenama, ne reaguju članovi sindikata, reaguju građani. Jer cenama su pogođeni svi, a ne članovi sindikata. I tu je zamena teze koja je vrlo opasna, da sindikati treba da ratuju sa cenama. Oni ratuju sa onim što je u kolektivnom ugovoru, a cene nisu u kolektivnom ugovoru. Prema tome, moj cilj je, kao sindikalca, jeste da dostignemo takav nivo plata da cene ne budu problem, a ne da bude obrnuto. Da moja plata bude mala, a ta cena bude još manja. To nema nigde u svetu. Ako smo prešli na tržišnu ekonomiju, to je neizvodljivo, a neizvodljivo bilo je u socijalizmu. I ta zamena teza je vrlo opasna, jer gubimo vreme i gubimo predmet bavljenja i konačno i predmet udarca gde ćemo
Dobro,
napasti.
Dobro, ali standard nije promašena tema.
Ne, standard nije promašena tema, ali standard je isto kroz kolektivni ugovor se reguliše isto određenom visinom zarade i ostalih beneficija koje radnik može da ostvari kroz kolektivni ugovor, a ne tako što će neko da smanje cene. Naravno, sasvim druga priča, cene koje su nezakonito podignute kao rezultat raznih kartelsko-monopolskih igrarija. I onda u tom slučaju treba da jasno kažemo da znamo ko je to i da znamo ko njima pomaže, da udarimo i na jedan i na druge. Da li država svojim tankim prozirnim zakonodavstvom omogućava nekome da se poigrava sa tržištem, ili je to namerno urađeno pa se nekima velikim igračima na tržištu toliko pomaže da oni poništavaju tržište kao fenomen i vraćaju celu stvar u kardeljevsku dobu, da ćemo još malo, ako tako nastavimo, na tačkice da idemo. Slušalci koji ne zna šta su tačkice, to je bio sredstvo plaćanja posle drugog svjetskog rata, kada ničega nije bilo u Jugoslaviji, pa su onda radnici dobili, a boga mi poslodavci, određeni broj tačkica za koje su mogli da kupe za tri tačkice toliko i toliko hleba, a za dve tačkice toliko i toliko masti. Pa sad, ako nastavimo ovako da negiramo tržište i da se krećemo ka jednom vrlo zaostalom socijalističkom tržištu, jer i ono je kod nas je postojalo kasnije, posle ovih tačkica. Mi ćemo završiti tamo gde smo bili 46. Pa sad da vidimo da li se to isplati.
Gospodine Vukoviću, šta vi mislite?
Pa i cene i standard...
Šta kaže
pa članstvo? Pa i cene standard su pod, kako bih rekao, stalnom lupom onoga što bi sindikati trebalo da rade. I mi smo jednog trenutka baš iz onih razloga zbog kojih ste i vi pitali, a i kolega Čanak govorio, analizirali neko i kretanje standarda zaposlenih koji je iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu sve niži i niži. Evo samo da podsjetim da recimo realna zarada u septembru, tako posljednji podaci kažu, u odnosu na avgust i realno i nominalno manja za 6,5%, a evo da ekonomisti svi kažu da će ova godina završiti sa dvostrukom inflacijom, da li 11, da li 12 ili 13%, tako da smo jednog trenutka, da ne ponavljam ono što je Čanak govorio, analizirali i standard i cene kao nekakav vrh jedne i ne tržišne, monopolske pozicije nekih privrednih subjekata, pokušali da nešto uradimo, ali mi smo demokratska organizacija pa nismo došli do nekog jednoglasnog zaključka da bi možda osim članova sindikata i ostale građane koji su zaista pogođeni svim ovim i uradili nešto drugo osim onoga što se zove nekakav dijalog, ukazivanje na stalne probleme u društvu i pokušali protest da organizujemo, ali evo kažem, nismo uspeli da imamo većinu koja bi
pokušali opredele. Ste, niste uspeli.
Pa nije se došlo, iako je imalo poruka, baš ovo koje je vaš pitanje, šta je to članstvo, kakve poruke šalje. Znači, jedan deo članstva je slao poruku da bi trebalo organizovati ono što bi se reklo proteste, međutim, mi smo demokratska organizacija, nismo imali dovoljan broj glasova, iako je dobar deo i bio za to, jedan većina nije bila za to, da i na taj način ukažemo nosiocima političkog i privrednog ambijenta da bi trebalo nešto da se uradi kako bi se i cene zaustavile, bar u onom delu za koje pre svega državna i lokalna samouprava mogu da nešto utiču. Evo, mi možemo da kažemo, jel tako, da imamo sada vezano za EPS, da je došlo do tehničke greške, da već u septembarskom računu za struju vi imate PDV koji je obračunat sa 20%. Zar to nije monopolski položaj? Šta mi imamo od toga obećanja da će oktobarski račun da bude smanjen, kada vi morate, jel tako, ako hoćete da poštujete potpunu proceduru, morate taj račun platiti sa onakvim iznosom kakav jeste.
Gospodine Atanackoviću, vi ste na drugoj strani ove priče. Kako vi vidite trenutno tu situaciju na domaćem tržištu? I...
Pa vidite, na drugoj strani ove priče sam samo prividno. Naime, Unija poslodavaca pokušava da uticajem na vladu, na izvršne organe i druge utiče na to da se ova država uredi. Pre svega mislim da neko tržišno ponašanje je nešto što je neminovno. Konkurencija, prava konkurencija garantuje da će nešto biti najjeftinije i da će biti u dobrom kvalitetu. Ovo što se kod nas dešava, a praktično, evo, svedoci smo da tokom ovih posljednjih 12 godina koje kažemo da imamo prave demokratske promjene, nije se puno na tome učinilo. Tako da imamo jednu situaciju da, što kaže kolega Čanak, država se u toj meri počinje da meša u tržište, da nameće svoja rješenja kroz određivanje cena i slično, da to sigurno neće da se završi dobro ukoliko ne obezbedimo praktično da onemogućimo monopolsko ponašanje pojedinih proizvođača. Imamo jednu situaciju koju, jedan primjer ću vam dati, zaista se pokušalo da utiče na marže trgovaca, one su prvo svedene na 10%, pa je onda bilo priča da će biti za osnovne namirnice 5%, međutim, postoji jedna stvar, pri ovakvoj zaštiti tržišta od uvozne hrane i uvoznih drugih stvari, makar marža bila nula, znači ne mora biti uopšte marža, ukoliko je kod nas one koji proizvode, ne znam, šećer, ulje i slično, daju cenu koja je veća nego što je cena bilo gde u svetu, ta cena će u prodavnicama biti veća. Znači, jednostavno, potrebno je samo urediti državu u smislu toga da ona funkcioniše onako kako treba da funkcioniše u našem...
Ali imate vi u svojim redovima monopoliste? Unija poslodavaca.
Pa moguće, kako procenjate? Moguće da ih u jednom domenu imamo, ja neću da ih posebno prozivam, ali znate, recimo, jednostavno privrednik se ponaša onako kako može da se ponaša, kako mu se dozvoli. Verovatno bi monopoli bili svuda prisutni u svetu kada bi države to tako dozvoljavale. Znate, recimo, postoje primeri gde matične države izuzetno strogo kažnjavaju svoje monopoliste. Da ne kažemo da su to često najveći svetski proizvođač ili pritom američki proizvođač telekomunikacije, odnosno računarske opreme, je bio kažnjen od strane američke antimonopolske komisije sa nekoliko milijardi dolara, gde su smatrali da su više veliki monopolista na tržištu tih proizvoda. Tako da mi moramo puno učiniti samo da jednostavno sistem prilagodimo. Mi ne možemo živeti u sistemu koji je u principu kapitalistički, a da imamo neke, primenjujemo neke metode intervencija na tržištu koje potiču iz nekog vremena od pre 30-40
više godina. To ćemo da pitamo gospođu Katić. Kažite nam vi, imali smo priliku da recimo poslednjih mesec i po dana vidimo ministre koji šire ruke i kaže mi smo učinili sve što smo mogli. Šta biste vi rekli kada je reč o intervenciji na tržištu kojom se utiče na standard?
U kratkom roku da. Naravno, slažemo se svi ovde da tržište mora da se formira po principima ekonomskim i to niko ne spori. S druge strane, imamo rast broja siromašnih i nažalost nemamo zadnji statistički podatak koji kaže o tome kolika je sada ta linija siromaštva, koliko se povećao broj stanovnika koje su ispod te linije. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je na onom polu koji treba da brine o zaštiti tih najugroženijih stanovnika. Međutim, na onom suprotnom polu je ekonomija i privreda. I jedno bez drugog ne može. Znači, neophodne su mere za podsticaj otvaranja novih radnih mesta, neophodne su mere za rast privrede, da bismo mogli ovde da smanjimo taj broj. U ovom momentu, kratkoročno, obaveza države, obaveza vlade da zaštiti sve one stanovnike koje traže tu pomoć i mislim da to činimo. Ali s druge strane, da, obaveza je takođe da učinimo stabilnim one osnovne životne namirnice. I prošle godine smo imali jedan sporazum koji je u stvari obezbeđivao da te osnovne životne namirnice...
Jel mislim na ovaj sporazum s proleća 2012.
Ne, to je bio sporazum 2011. godine koje smo potpisali svi socijalni partneri su potpisali taj sporazum i u tom momentu šta hoću da kažem, kad kažem da smo ga, da je bio predmet predmet kontrole, znači stalno smo u situaciji da moramo kratkoročno da reagujemo i da gasimo požar. I nikako da se odmaknemo korak dalje, da u stvari sistemski rešavamo ta pitanja. Ali dugogodišnja kriza upravo čini da moramo s jedne strane kratkoročno da gasimo požar, a s druge strane da stvaramo taj dugoročni ambijent gde će sve ovo što smo sada svi rekli biti svi zadovoljni. Na jednoj strani stanovništvo i zadovoljenje tih elementarnih potreba, a na drugoj strani oni koji treba da proizvode. Šta tu u krajnjem slučaju znači? U krajnjem slučaju znači da mora da se obezbedi konkurencija kompletno na tržištu i to je ono osnovno što u narednom periodu treba da se učini. Možemo da postavljamo pitanja zašto to nije do sada učinjeno, od tih pitanja nema mnogo vajde, ali mislim
ima od rešenja.
Ali upravo to, od rešenja i do tada mora obezbediti kontrola i stabilnost onih osnovnih životnih namirnica.
A mi smo sada delimično, ja mislim, molila bih vas da vrlo kratko sad procenite domete vlade, recimo u tih 100 dana. Šta je vlada u suštini do sada uradila? Šta je bilo realno da uradi, šta je uradila?
Vlada voli da kaže da je uradila dosta. Sve vlade vole tako da se istaknu same pred sobom i da pokušaju da se istaknu pred građanima, činjenice su jedna, samo pohvale su sasvim druga stvar. Činjenica je jedna, za mene najvažnija, da se i kod ove vlade provlači nešto što je nerazrešeno već 20 godina. Mi imamo bogata nasleđa iz čak i socijalizma, ako nikako drugačije, onda mentalno u razmišljanju običnog građanina o tome šta je uloga države u sferi socijalnih mera, ali istovremeno da građani ne ide dalje da kaže odakle toj državi pare, da bi država mogla da ima pare, ona mora da razne profite koje je možda i ona omogućila adekvatno poreski optereti, da onda u dobar deo iz tog bogatog budžeta upravo ode u ministarstvo gospođe Vukomirić-Katić, odakle bi značajnije mogla da se prate kretanja siromašenja građana i da im se pomogne. Država to nije uspela i koliko god da je bogato prošlo ovo ministarstvo u ovom izvlačenju iz ovog budžeta, to je nedovoljno jer su problemi životni pretekli ono što je dobijeno iz budžeta. Prema tome mi stalno idemo u raskoraku smo sa onim što su izazovi života i onim o našim mogućnostima da damo odgovore. Problem je što mi nikako da presečemo procese koji traju 20 godina. Jedan od procesa koji 20 godina traje jeste tranzicija. Najbolniji deo tranzicije je svakako ekonomski deo tranzicije, to jest privatizacija. Taj problem se kod nas odražava tako što neke privatizacije još nisu završene, a neke bolje da nisu završene jer su očajne. Očajne su u svakom pogledu i za interes države, a za interes radnika koji su tamo radili i naravno za interes građana. Dakle, mi kad bi smo to presekli i rekli, dobro, ovo je urađeno tako, da li će neko da zbog toga ide u zatvor ili ne, ali bar da ne držimo neke radnike. Imate dosta preduzeća koja tavore upravo zbog loše privatizacije, da radnici žive u nekom jako čudnom stanju nadanja. Doći će sad neko s neba sa čarobnim štapićem i razrešit će to. Ne postoji niko sa čarobnim štapićem, ali postoji država koja ima odgovornost da to preseče i da hrabro uđe u taj zalogaj, da tim ljudima da ih izvuče iz tog stanja mrtvila i lažnog nadanja. Drugo, država mora da se otvori prema svojim građanima kada ocenjuje prošlost i kada ocenjuje koliko od te prošlosti ima danas na dnevnom redu aktualne vlade i prethodne vlade i one pre nje. I na osnovu toga da kaže, prema tome, pošto imamo taj teret pred sobom, objektivno govoreći na osnovu naših kapaciteta, za ovo nam treba 4 godine, za ovo 3 godine, i da otvoreno kaže građanima, što je bila i velika prednost recimo komunista, što su otvoreno rekli, pogledajte Titove govore posle 45. Ni jednom govoru nije rekao sad kad sam ja došao na vlast ima da živite ko bubreg u loju, nego rekao imamo da se bijemo 30-20 godina, elektrifikacija, industrializacija. Dakle, na dnevni red građana stavio je sve najveće strateške teme i rekao ako budete loše živjeli zbog toga ćete loše živjeti. Mi nemamo ni industrializaciju, ni elektrifikaciju, mi samo pretimo građanima pod znacima navoda kako će sutra da žive bolje nego danas, a ne kažemo odakle će to da bude.
Dobro,
a sigurno sad su građani u stanju da trpe i par godina ako znaju da to trpe, da zato što će posle 2-3 godine biti nešto drugačije.
Ako dozvoljavate da ovde čujemo šta je kolega Zoran Žeravčić iz Užica upravo zabeležio o toj sposobnosti da se trpi i kako se ljudi snalaze imajući, nemajući posao i nadajući se.
Stojan Virić je bivši radnik fabrike kože iz Užica. Stojane, koliko ste vi godina staža ostvarili u fabrici kože?
U fabrici kože sam ostvario oko 30 godina radnog staža. Privatizovana je 2004. godine i 2007. sam radio. Tada je poništena privatizacija. Dobili smo socijalni program oko 5.000. Nas 24 radnika smo se odricali socijalnog programa da bi pokrenuli proizvodnju.
Vi ste u firmi, radnici su htjeli da ulože sredstva da bi održali proizvodnju.
Da ulože sredstva da bi nas država pomogla da bi održali proizvodnju, da bi pokrenuli ponova kožaru.
I šta se desilo?
Država nije htjela da prihvati to i nisu nam dali ništa. Zavod nam je nešto nudio oko 1.000.000 dinara i do toga nije došlo ništa.
I jel danas potražujete nešto?
Pa od bivše firme imamo zaostale 24 plate, to imamo presude od Trgovinskog suda i imamo 4 godine i 3 mjeseca nepovezano radnog staža.
I šta vi očekujete? Hoćete li uspjeti da naplatite te pare?
Pa do sada smo i mislili da ćemo uspjeti, ali od sada od toga nema ništa.
I kako živite ovih 8 godina od kada nemate posla?
Pa kako živim? Živim, nešto imam na poljoprivredi, kopam kanale, plaćam zdravstveno, imam suprugu zaposlenu kod privatnika, 2 djece koji su dobri đaci, sad razmišljam, iduće godine bi otišao u penziju, a sad zamišljam kako ću ih školovati.
Kažete, sami plaćate zdravstveno?
Sam plaćam zdravstveno osiguranje.
Koliko je to godišnje?
28.000 ako uplatiš na vrijeme, ako ne uplatiš sa kamatom oko 35 do 40.000.
I kako mislite da ćete ovih 10 godina staža uopšte prikupiti?
Ni u šta ne verujem, jedino verujem da još ćemo pokušati da pošaljemo za provjeru privatizacije, to nam je jedino ostala šansa i od toga ako ne bude ništa, onda i sami sebi se okrećemo i sa 10 prstiju svaki radnik, i, a ima i koji su uplatili po 230-240.000 te su otišli u penziju.
Pavle Pajović i Dragan Todorić su u sličnoj situaciji s tim što je njihovo preduzeće Raketa jedno od najuglednijih saobraćajnih preduzeća u bivšoj zemlji.
Mi smo se na primjer izborili da nam deo radnog staža povežu preko samostalnog sindikata u Užicu, tako da nam je ostalo nepovezana 2006. 2007. i 2008. godina. Pola 2008. godine je ostalo nepovezano. Ti ljudi neće moći otići u penziju dok sami ne uplate radni staž. Nema ko da im uplati radni staž. Tako da sam ja morao da uplatim 170.000 da bi namirio 2 godine radnog staža da bi mogao da odem u penziju. Od tih 170.000 moram vratiti. Kako ću vratiti, ne znam ni ja. Nisam imao godinu dana ni ja ni supruga mi zdravstveno osiguranje. Sada najverovatnije dobijam zdravstveno osiguranje po ovoj uplati. Šta će se dalje uraditi, ja ne znam. Ljudi koji imaju 20 godina radnog staža nemaju uplaćene ovamo 4 godine. Ja ne znam kada će oni moći da odu u penziju. Najverovatnije nikada.
Dragane, vi ste jedan od retkih koji nije uplatio, niste uspjeli da nađete pare da uplatite staža.
Pa da, meni je ostalo oko 33 mjeseca nepokriveno. To sa porezima i sa zvaničnom izjavom koliko treba da uplati, to je 230.000. Od tih 230.000, 110.000 je glavnica, a 120.000 je porezka kamata. A nas ima negdje oko 50-ak je bilo, koji od tih 50-ak, jedno 20-ak, 30-ak je uplatilo, a 20-ak nije uplatilo.
I kako se vi uopšte u životu snalazite? Vi i vaše kolege koji su u toj situaciji da nemate nikakva primanja, da ne možete da ostvarite pravo na penziju, šta radite, od čega živite?
Pa znate kako, to sam Bog zna kako od čega živimo. Ja sam jedinac, sam živim i tako s majkom, majka ima penziju, ja se snalazim. Bog sveti zna kako, ni meni nije jasno. Vode me kao socijalni maltene slučaj, pa sam dobio zdravstvenu knjižicu, morao sam da povadim sve, da nemam nikakve prihode, nemam prihodni 15.000 da bi mi dali zdravstveno osiguranje.
Govorilo se svojevremeno da će te teško zapošljive kategorije stanovništva, među njima su ljudi sa dosta godina i puno staža, pokušati da pomognu da nađu neke poslove ili bilo nekih ponuda, ideja ovdje, znate li u lokalu? Da li je neko nudio neki posao?
Ja mislim da nije bilo. Znate, iz prostog razloga što sam ja napunio 38 godina i zadnje 2 godine sam bio na birou za zapošljavanje. Nikome ništa nije nudio. Jer su rekli da mi nemamo posao ni za one koji imaju mnogo manje godina od vas, a kamoli za vi koji ste već pre samom penzijom. I samo da napomenem još jednu stvar. Do prošle godine bio je zakon po kome je čovjek mogao sa 40 godina radnog staža da ode u penziju bez obzira da mu je sav radni staž uplaćen. Od prošle godine, po mom saznanju, ja više nemam nikakva prava, iako mi ne uplati, ja sam trebao da primam minimalnu penziju, pa po uplati celog radnog staža da primim razliku. Međutim, i to su ukinuli prošle godine.
Ako ne možete da uplatite to što vam traži država da bi ostvarili pravo na penziju, koliko godina morate čekati?
Moram da čekam 4,5 godine, ali pošto vidim jučer na televiziji da je Grčka 67 godina izglasala za starosnu penziju, pa naš će jedva dočekati da to izglasaju 67 godina da bi se... Znači, pitanje kad ja mogu ostvariti.
Ovaj razgovor vodimo u kancelariji predsjednika Samostalnog sindikata za više opština Zlatiborskog okruga, gospodin Petrašin Drulović. Gospodine Druloviću, bojite li se vi posle svih ovih priča i iskustava ovih ljudi da ćete ostati bez članstva?
Kako da se ne bojim? Perjanica sindikalizma su bili ovi proizvodni radnici, a pojedine opštine su ostale bez proizvodnih radnika. Na primjer, u Novoj Varoši od 4800 industrijskih radnika ostalo je 450.
Da li je bilo slučajeva da ovi ljudi koji sa 30 i više godina staža ostanu bez posla, da ipak nađu posao, da se zaposle?
Šta pa rade? Oni najčešće nađe taj rad na crno, na Zlatiboru ili da kopaju kanale. Pa iz te kožare Skoro sam sreo njihovog tehničkog direktora, pravnika, ekonomistu koji su radili na plaži na betoniranju.
Slušate sedmicu Radio Beograd 1. U studiju su Radmila Bukumirić-Katić, Nebojša Tanacković, Branislav Čanak, Duško Vuković. Razgovaramo o socijalnim prilikama u Srbiji. Čuli ste ovu priču iz Užica. Šta kažete? Evo, gospođo Katić, da pitamo vas, pošto ste vi nadležni, recimo, za ove slučajeve povezivanja staža. Su ovi ljudi obavešteni kako treba?
Pre svega, znači, u okviru privatizacije postoji jedna činjenica, podatak da je preko 25%, između 25% i 30% je raskinutih ugovora o privatizaciji. To upravo upućuje na to da te privatizacije nisu bile dobre i da je u okviru toga određen broj radnika koji nije mali, jednostavno nije dobio zarade i nisu im uplaćeni doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje. Vlada je toga bila svesna i u prethodnih nekoliko godina pokušavala je da to prevaziđe. I 2009. i 10. i 11. godine zaključcima vlade je bilo opredeljeno da poslodavac može da podnese zahtev da se radnicima kojima nije povezan penzijski staž tako poveže. Ispostavilo se da taj zaključak i takva odluka vlade nije ustavna i jednostavno time je prekinuto. Međutim, evo upravo ovo primjeri govore da je moglo da dođe do toga, ali postoji i veliki stepen neznanja. Radnici u Srbiji, jednostavno ih poslodavci ne informišu. Poslodavci nisu zainteresovani, nemaju, na kraju ti poslodavci koji ne uplaćuju zarade svojim zaposlenima i ne plaćaju obaveze za obavezno socijalno osiguranje, mislim, govori upravo o njima i njihovom neznanju, a i time da nisu zainteresovani da uopšte takvo jedno preduzeće postoji da se razvija. Nažalost, ljudi su navikli, ide sada taj naš mentalitet, navikli smo da u preduzeću da ste se prvi put zaposlili, da tražite prostor i način da ostanete tu da radite do kraja svog radnog veka. I onda imamo situacije da masa, veliki broj njih u stvari ni ne zna čak da mu nije to uplaćeno. I kad dođe moment da ide u penziju, tek onda u stvari
shvati. A šta da rade oni sada konkretno?
Definitivno mislim da tu mora da se nađe način da tim ljudima se to obezbedi da mogu da odu u penziju, i ako su propisi i zakon potpuno tu jasni. Sad opet se sudaramo sa onim što je zakon. Ne možete, to osnovna filozofija osiguranja, koliko uplatite toliko imate osiguranje. A mi se stalno sukobljavamo sa suprotnim sada tim stavom, morate da im pomognete. Ko može da im pomogne? Opet država. I država je i u prethodnom nekom periodu to radila. Mislim da ćemo morati i u narednom periodu da tražimo prostor.
Mogu oni nekom da se jave? Evo, mogu sada da, možete vi da im pomognete nekako?
Mi trenutno ne možemo da im pomognemo zato što ne postoji ni jedan mogućnost u ovom momentu. Ali sigurno će biti obavešteni kada dođe, da oni treba naravno da preko svojih, da kažemo, ili sindikalnih organizacija i da traže taj prostor da bi se ustanovilo i evidentiralo koliko je takvih. Jer moram da podsjetim da je do 2003. godine bio zakon koji je također povezivao to. Mi stalno, svakih nekoliko godina, u stvari, nije to novina. Definitivno, unazad, od 90. godina, to se kontinuirano na svakih nekoliko godina radi. Pitam se samo gde je kraj tome. Mislim, kad će doći kraj tome?
Pa i oni se izgleda pitaju. Gospodine Atanackoviću, vi ste dok smo slušali ovu priču iz Užica rekli, bilo bi dobro kad bi penzije stizale iz Kalifornije, svi bismo bili zadovoljni.
Jeste, vam kažem, imamo tako krupne i sve opšte probleme da je teško naći pravo rješenje. U stvari, pravo rješenje bi moralo biti i do sada, je trebalo biti nađeno u smislu daljeg razvoja privrede, da se ne dozvoli da jednostavno firma koja je lošom privatizacijom ili bilo koji drugi način ostala desetkovana što se radnika tiče. Mi često ni poslodavci znamo da kažemo da postoje poslodavci i poslodavci koji su to pod navodnicima.
Jel vi imate te pod navodnicima?
Pa nemamo.
Se trudite da se te obaveze prema državi ispunjavaju?
Nemamo iz razloga što recimo oni pravi poslodavci, svesni poslodavci koji žele na neki način da, da unaprede svoje poslovanje, da su sigurni da će imati budućnost u, ono, u onome u što ulažu, udružuje se u zajedničku organizaciju. Unija poslodavaca Srbije praktično predstavlja sindikat poslodavaca. Kao što radnici imaju svoj sindikat, tako i poslodavci imaju svoj.
Je li vas nekad neko kaznio što niste svoje obaveze prema državi ispunjavali?
Ne, daleko, daleko od toga.
Znači, ispunjavali ste ih ili ste pronašli
da,
način
da... Recimo, mi izuzetno podržavamo napore koje sindikati ulažu da, da tu oblast dovedu u red. Naši interesi su zajednički. Znači, poslodavci koji ispunjavaju svoje zakonske obaveze i koji podržavaju to da jednom postanemo uređena zemlja, oni su praktično na istoj liniji. Mi smo protiv sive ekonomije, protiv takvih pojava da se ne plaćaju radnicima doprinosi i slično, jer to predstavlja onda nelojalnu konkurenciju za one poslodavce koji ispunjavaju svoje obaveze. Znači, sigurno da ako neko drži radnike koje plaća na nekom minimumu, ukoliko za njih ne uplaćuje doprinose, da je ono neuporedivo bolje tržišnoj poziciji nego neko ko sve to ispunjava. Obzirom da, mora se reći, da obzirom da veliki broj firmi, veliki broj poslodavaca ne ispunjava svoje obaveze, te obaveze izdržavanja države, punjenja budžeta, pada onda na značajno manji broj privrednika. Tako da ja očekujem da ćemo u narednom periodu da značajnije zajedno sa sindikatima utičemo da nova vlada ispuni neke stvari koje su obećane, koje čini mi se i počela da ispunjava, mnogo značajnije nego prethodne, i da ćemo na kraju dovesti do toga da imamo uređenu državu.
Gospodine Vukoviću, koliki je problem ovaj o kojem smo malo prečuli? Da li vi sa pozicije na kojoj jeste znate
ogroman
trenu?
Ogroman je. Ja bih možda i ono prethodno pitanje oko dometa vlade povezao sa ovim. Mislim, ne znam da li je premijer ili neki visoki, i to je za mene bilo onako krucijalno i posljednji 3 mjeseca ili 100 dana. To je, ja sam za progresivno oporezivanje, ali ima puno obstrukcija. Mislim da ćemo zakružiti na taj način što država nema pravac, ili određena vlada nema pravac. One se ponašaju bez obzira da li su malo levo ili malo desno, sve se isto ponašaju. Evo tako. Mi imamo sada neku aktuelnu raspravu u Americi koja je razlika između demokratskog i republikanskog. Demokratski mora da poveća malo poreze iz razloga o kojima je gospođa Katić govorila, a to je imamo veliki broj siromašnih, imamo veliki broj socijale, moramo, znači, iz nečega što se zovu porezi ili neka ukupno davanje društva, znači svih građana, da daju budžet da bi onda najsiromašniji imao. Mi, znači, nemamo jedno opredeljenje da Srbija uvede nešto što je normalno za tržišne ekonomije, za kapital odnose. Znači, mi ne sporimo osnovni privredni i politički sistem i sastav, ali sporimo da teret krize celokupne bude na teretu radnika i najsiromašnijih. Znate, vi imate regresivno poresko oporezivanje, oni koji su bogatiji istim procentom se oporezuju kao oni što su i najsiromašniji, ili radnici sa minimalnom zaradom. Počeli smo da pričamo oko dometa, recimo, i onog socijalno-ekonomskog sporazuma za prošlu godinu. Država je odgovorna što nije poslodavcima, recimo, smanjila ili povećala nivo poreskih olakšanja sa 7.000 na 10.000. I mi moramo, znači, biti generalno svi odgovorni, a pre svega oni koji su nosioci političkog i privrednog ambijenta, funkcioneri pre svega, pa i oni koji rade u državnoj administraciji. Izvinite, nekome je posao da sagledava da li određeni poslodavac uplaćuje doprinose i poreze. To je njegov svakodnevni posao, da li je to bilo u Beogradu ili bilo kom drugom gradu. U Beogradu on prima pare koje mi svi kao radnici i građani dajemo da prati šta ovaj privredni subjekat, jer ovog mjeseca uplatio na ime poreza, na ime doprinosa. Ko to radi?
Dobro, kako vama onda u tom smislu zvuči kad se funkcioneri politički povremeno, i sad imamo tu situaciju, obrate tajkunima koji kažu da im rade o glavi? Mislim, zato me sada zanima da to ako možete da prokomentarišete.
Još uvek to.
To je deo onoga što sam malo to teo da kažem, da mi imamo jedno naslađe, koliko god da su oni bili normalni tajkuni, da kažem, u Miloševićevo vreme, jer je bilo, bili su potrebni posebni izvori finansiranja onoga što se radilo, ratovi, od Hrvatske do Kosova, pa je to trebalo finansirati. I onda naravno ljudi koji su bili na kasama za finansiranje tih poduhvata umeli su da malo stavi u svoj džepić. I to se vremeno gomilalo i oni su postali tajkunčići pa tajkuni. I sad ljudi koji su ih stvorili ne znaju što da rade sa njima i počeli su obrnuto, dok su tajkuni na početku služili njih, sad ovi služe tajkuna. Ali na problem je što mi svi zajedno počinjemo da ih služimo. Direktno ili indirektno? Indirektno je najgore, to je ovo uplaćivanje poreza, odnosno ponašanje kao svi ostali građani u demokratiji, bez obzira da li ja zarađujem milijardu evra godišnje ili jedan evro, moja obaveza prema društvu je identična, prema mojim kapacitetima. Mi jednostavno ne možemo, prema ovome što smo slušali sada ove ljude iz Užica, mi ne možemo da reagujemo jer država nema para, jer neko nije dao toj državi para. Reći ću vam odmah kako
odnosno,
je...
Odnosno, previše je uzeo.
Da, previše je uzeo, da. Država mu omogućila da previše uzme, pa onda ni ona nije uzela od toga previše, nije uzela malo više za sebe nego što je ranije uzimala. Recimo, jedno od prvih reagovanja na krizu u zemljama OECD-a, državama OECD-a i dve ili tri velike latinoameričke zemlje bilo je da se momentalno reaguje da se za naknade za slučaj nezaposlenosti i ostale socijalne mere vezane za nezaposlenost su sa 0,4% bruto nacionalnog dohotka povećene na 1,6%. Kod nas je smanjeno. Zato što objektivno nije bilo para, nije nekako da kaznite nezaposlene, da kaže aha, vi ne volite da radite, sad nećete dobiti ništa. Jednostavno nije bilo para. Mi smo jedina nacionalna služba na svetu u to vreme koja je smanjila broj zaposlenih. Nemačka je povećala za 30%. Mi smo otpustili 10%. U krizi nezaposlenosti. Dakle, ne mogu se činiti potezi te vrste koji idu na teret građana direktno. Vi morate da servisirate veći broj nezaposlenih, a vi smanjujete broj onih koji su specijalizovani za to servisiranje, plus u budžetu smanjujete novac koji ide za pomoć tim ljudima. A to je zato što niste uzeli od nekoga što je moralo da uzmete.
I to je zbog ovoga
koje... I tako stigne cena, na kraju taj tajkun nije platio ništa, nije platio ni porez, ali ovaj mučenik koji je ostao bez posla nema ni ono što mu sleduje po ustavu. Dakle, ne ono što on priželjkuje, nego ono što mu sleduje po ustavu. O ovim ljudima što su govorili iz Užica, sve ovo na što se žale sleduje im po ustavu. Nisu to njihove maštanja. Da kaže kako bi bilo lepo, što kaže gospodin Danacković, da mi stigne penzija iz Kalifornije. Nisu to rekli. Oni su rekli, ne znajući čak, rekli su neke stvari koje elementarna prava koje im garantuje Ustav Republike Srbije. O međunarodnim dokumentima neću da govorim. I mi ne možemo da sležemo
ramenima. A koji bi bio način da oni ostvare to pravo? Mi smo sad čuli od gospođe Bukumirić da je sad malo verovatno u ovom trenutku. Da li je to tužim državu?
Sad je jako komplikovano. Ono što smo mi tražili na početku kada je počinjala privatizacija, ali nekako se sad meri da je počela 2001. Počela je ona 89. pa je imala neke svoje normalne tokove od 91. Ali mi smo tražili tada, ajde da onaj koji kupuje preduzeće, da deponuje određenu sumu novca za slučaj da mu posao krene nizbrdo iz bilo kog razloga. Pa će da se država namiri iz toga. Pa, da, osiguranje. I da pokaže zrelu nameru i svest da zna šta kupuje i da je u stanju da to što kupuje, da to pusti u optice, ekonomske optice. Ja nemam ništa toga da sam vlasnik fabrike koja ne radi. Koji je to poslodavac? Kako je zadovoljstvo imati recimo 200.000 hektara zemlje u Vojvodini koje su neobrađene? Što da idem, hvalim se u birtiji, znate li vi koliko hektara imam? Pa koliko hektara proizvodi nešto? Ništa, sve u korabu. Tako mi je u fabrikama. E sad, iza svih tih hektara, iza svih tih fabrika postoje živi ljudi koji rade.
Koji smo čuli.
U 38. godini jedinac, majka ga izdržava od penzije, to je tragično. I tu je polazna priča svake države i svakog modernog društva.
E, ako mogu da se nastavim ja sad na ovo vaše, upravo to, znači da smo danas, šta radi danas vlada? Vlada je započela puno stvari, jako je malo vremena da bi rezultati bili vidljivi, ali kad pogledate, za ova tri meseca donet je niz zakona koji je trebao da pomogne da se poslodavci oslobode određenih dažbina koje su bile jednostavno, znali smo godinama se oko tome pričalo koliko su te visoke. Napravljen je mali korak, ali se ipak napravio korak u smislu gašenja određenih državnih agencija.
Sedam od 130, jeste, jel?
Ali mislim da je to posljedica samo tog brzog vremenskog perioda. Mislim da se u par nedelja to odlučilo. Nije, uopšte tu je zarez, nije tačka. Nastavit će se sa kompleksnijom analizom da li nešto treba ili ne treba. Jer, znate šta, ne treba ni tako brzo ugasiti jedan broj da bi se agencija, kao što je recimo u jednom momentu je bio predlog da se razmisli i preispita uloga Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Pa znate šta bi to bilo? Pa ceo svet i Evropa radi na tome.
Apsolutno.
Da se sve je u funkciji bolje bezbednosti, boljih uslova rada. Znači, zarez je u tom delu, nastavit će se i dalje će se sagledavati koje su to institucije više, koje nisu. Sledeće, borbe protiv korupcije. Počela je, jako malo je vremena da bismo mogli da kažemo, e, ovde ima rezultati i ovde nema rezultata. Hoću da kažem da počeli su da se dešavaju neke stvari koje bi trebalo da budu u funkciji stvaranja tog nekog sistema i kontrole. Da li je,
vi ste inače rekli
rešenja,
da je manja, da je ta kontrolna funkcija države,
jeste,
vi ste to sad negde
primetili da ono da je nema. Šta se desilo? U vreme, mislim, imali smo, sad pošto svi ovde pamtimo vreme kada je ta kontrolna funkcija bila daleko preciznija, regulisana, jasno regulisana, došlo je vreme ove krize gde je postojala ta kontrolna funkcija i kontrola. Međutim, moramo da budemo iskreni pa da kažemo da se to ipak gledalo kroz prste. Gledalo se kroz prste poslodavcima koji nisu uplaćivali penzijski staž svojim radnicima ili nisu zarade. A zašto? Zarad toga što je bilo, dajte da vidimo da se prevaziđe ovo vreme krize, da se ne ugasi preduzeće, da radnici ne ostanu bez posla, da bit će
pa ćemo
nešto,
posle da vidimo
pa ćemo
šta će.
Pa ćemo da im pomažemo. I sad znate šta se desilo? Negde se desilo, imamo tu situaciju da je preprošle godine u jednom danu 11.000 preduzeća otišlo u likvidaciju zato što nije bilo nikakve nade. A tu je bilo zaposleno, kad kažemo zaposleno, formalno zaposleno između 30 i 40.000 ljudi koji nisu radili, godinama nisu radili. Zato što nije, jednostavno ta preduzeća su bila stalnim blokadama, nelikvidna, nesolventna i u tom smislu je država stalno iščekivala, pa doći će neki moment, naći će se strateški partner, pa će nešto biti, nije kraju, ništa se nije našlo.
Pošto nam vreme ističe, imam za kraj ovo pitanje koje se tiče novog predloga zakona o štrajku. I ono što se pojavilo u javnosti jeste da će biti eliminisana mogućnost da se na ulici protestuje. Ajmo da pođemo sa stanovišta poslodavca. Čini mi se da je ispalo da je država nekako najzadovoljnija tim predlogom zakona. Šta vi kažete, gospodine Tanasković?
Mislim da je država ovog puta jako podržavala donošenje tog zakona. Postoje i do sada određene rješenja o tome kako treba sprovoditi štrajk. Mislim da je država pre svega htjela da odvoji poslodavci, to prihvataju. A to je šta je protest, a šta je štrajk. Štrajk po pravilu se odvija u prostorijama firme u kojoj radnici štrajkuju, a ne ispred zgrade vlade, koje u stvari kažnjava sve građane Beograda koji žele tu da prođu.
Ali kako da skrenete pažnju na ozbiljnost svog problema ako...
Pa ja govorim, štrajk pre svega treba da ne bude skretanja. Pazite, mi još uvijek imamo veliki broj neprivatizovanih preduzeća. Daj Bože da se možda oni nikad i ne privatizuju ako će se ovako privatizovati kao do sada. Znači, kod toga treba voditi zaista računa kako će se privatizovati. Ali država je veliki poslodavac u našoj državi, jedan od najvećih poslodavaca i otprilike tu su i ti krizni momenti možda najprisutniji. Poslodavci, Unija poslodavaca je podržala donošenje zakona o štrajku, manje više smo se složili sa sindikatima sa kojima smo toga najviše raspravljali i međutim mi tražimo da se izjednači položaj poslodavaca kada se govori o tome, o pravu na obustavu rada, da to pravo ne bude samo pravo radnika. U većini evropskih zemalja, ne znam, mnogi zemlji nemaju poseban zakon o štrajku, poslodavci imaju pravo na takozvani lockout. To je znači
naknadu štete ili zaključavanje.
Lockout je znači prestanak, postoji dva vida, jedan je ofanzivni, jedan je defanzivni, ali u principu ono pravo koje se daje radnicima iz razloga nezadovoljstva obustave rad, to pravo se daje i poslodavcu, jer ovako ispada da poslodavac je. I druga stvar, samo bi to dodao, znači mora se obezbediti da za vreme štrajka se zna ko je odgovoran ako dođe do štete na opremi poslodavca.
Gospodin Vuković,
pa ne znam,
imamo još 5-6 minuta.
Crni vilajet. tema zakona o štrajku je u stvari pipanje pulsa i sindikata i građana za izgleda zakon o kupljenju građana. Znači da ne razvijam ni teoretske ni bilo kakve druge, i do sada po zakonu o štrajku rečeno gde se štrajkuje. Štrajkuje se u krugu fabrike, preduzeća, radnog mesta, jedino u okviru velike fabrike treba, ako se okupe sad svi radnici, treba da kažete mesto, to je najčešće restoran društvene ishrane ili neka pista, i da razjasnimo. Ovo što se okupljaju radnici, građani, vladine, nevladine organizacije i tako dalje, to je pod zakonom o okupljanju građana. Vi prijavite skup opštini,
nemojte
policiji.
Nemojte zakona o okupljanju, ne, okupljanju,
pa,
nemojte, molim
vas. Pa molim vas, znači jedna stvar. Znači, ja mislim da jedan i drugi sindikat poštuju zakon o štrajku sadašnji. Donose odluke, imaju svoje zahteve, imaju svoj štrajkački odbor i zna se ko je odgovoran. Brkamo teze. Znači, ljudi štrajkuju, ako donesemo odluku o štrajku preduzeću, štrajkujemo preduzeću, imamo razne vrste i tako dalje. A okupljamo se kad hoćemo upravo ovo što ste vi rekli, da ukažemo na nekom jer taj poslodavac neće da reši problem.
I onda smatrate opet, da onda
tako je,
možete...
Tako je, onda izađemo iz kruga fabrike, prošetamo i tako dalje. Ovo je pipanje pulsa za ovaj drugi zakon.
Ovo je jedan od retkih zakona koji smo zajednički radili jako dugo. Znači, ni jedan jedini sastanak nije bio da nismo zajednički odradili. Ni jedan jedini stav, sve dileme koje su bile ostavljene su. Šta se ovim zakonom htelo? Prvo se htelo da se utvrdi precizno procedura, jer imamo u praksi da štrajk radnika započne jedne godine i nekada traje i čak i nekoliko godina traje. Ovo je tačno su procedure. Druga stvar, jako važan moment, minimum procesa rada. Kako da se utvrdi minimum procesa rada? Ko je obavezan da utvrdi taj minimum procesa rada? U kojim delatnostima? Što je izuzetno važno. Svi se žalimo da nam, recimo, obrazovanje u zadnjih 10 godina, 15 godina nam deca više ne idu u školu nego što su nam išla u školu. A kada pokušamo to da stavimo u jedan sistem i da regulišemo, onda kažemo pa nije, to ne treba da se tako reguliše. I treća stvar, ovaj deo oko toga gde se štrajkuje, to je samo pojašnjenje. Pa uvek se štrajkovalo u preduzeću, u krugu fabrike i sve. I jednostavno je napravljena samo razlika šta je to skup i šta je okupljanje, i postoji zakon po kome se to radi, a ovo je ovde je pojašnjeno kako se to radi kod poslodavca. I samo zadnja stvar, da sukobe u okviru toga treba koristiti kapacitete Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, koja može da posredovanjem, mirenjem da dovede do rešenja tih problema.
Gospodine Čanak.
Pa ima mnogo zabuna i mi smo dali pre neki dan odluku da nas bilo koji nastavak razgovora o zakonu o štrajku će biti, zahtevaćemo kao osnovne preduslove da raspravimo da li svi znamo šta znače neki pojmovi. Jer ovo što Duško kaže potpuno tačno, mi ne znamo ništa, mnogi ne znaju ni šta je štrajk, ni šta je lokaut, i onda ja mislim da je ovo, a Boban misli da je ono, i onda razgovaramo o dve različite stvari.
Prvo, a da li se nekad zbog takve vrste neraščišćenosti dešavaju stvari koje ne možete podvesti ni pod šta? Mislim...
Pa, kad bismo sjeli ovako da raščistimo, neke stvari bi otpale kao nepotrebne, jer možda bismo pravim tumačenjem pojma shvatili svi da je ta stvar nepotrebna, da se uređuje zakonom, da se to podrazumeva. Ali, pre svega, lockout nije ovako kako kaže kolega Tanacković, on je aktivno sredstvo poslodavca da odgovori na neke trenutke, kao što recimo posljednji veliki lockout bio u NBA ligi prošle godine, zato što su sindikati igrača odugovlačili nastavak pregovora o kolektivnom ugovoru koji je bio pri isticanju. I onda je poslodavac NBA liga, tri ona vlasnika, koliko ih ima već, rekli su tako, nema utakmica onda, dok ne sedete za sto. To je logičan lockout.
Ne kao
odgovor na štrajk. Drugo, štrajk je naravno u preduzeću. Protesti u našem slučaju, koliko znam, samostalni sindikat, svi izlazi na ulici su bili onda kada više nikakve svrhe, kada su ignoriše i Bog i Otac vas ignoriše, vi štrajkujete mesecima, niko vas ne, pa onda kažete moram da izađem na ulicu. Se pogledajte u Lapovu, niko ne kaže koliko su ono pre 2-3 godine.
Ležanje na pruzi.
A pre pruge šta su radili? Koliko je trajao štrajk? I niko im nije došao. Onda mi je došao Ivica Dačić kad su legli na prugu. Pa čekajte, jesu oni krivi ili kriv neko koji ih ignorisao?
Pošto smo se približili kraju, samo da vas pitam, kad je sljedeća sednica socijalno-ekonomskog savjeta?
Nema veze socijalno-ekonomskog savjeta, sad ima radna grupa koja to treba da uradi, kad radna grupa uradi i kad bude gotov nacrt.
Kada? Ali da, ali kada?
Po pravilu bi trebalo sljedećeg mjeseca.
Da.
Kako, jednomesečno, jel?
Trebalo bi, ali...
Mi smo dogovarali na kolegijumu da će biti toko ovog mjeseca, međutim mi imamo sad s jedne strane dobru situaciju da nam je član premijer vlade, međutim on je jako zauzet, tako da na neki način se čeka kad će on biti u situaciji da bude pisat.
Ovo je, samo imam, evo, 30 sekundi, pita vas jedan taksista šta će da bude sa taksistima i akcizama na gorivo. Imate 10 sekundi da odgovorite. Ništa ili bit će nešto?
Da, to je pitanje na koje treba odgovarati ne 10 sekundi, nego recimo 10 dana ili sati.
Ili ima
sati.
Nade šta za taksiste?
Pa da vam kažem, taksisti vjerojatno trebaju da budu onako rešeni kako su rešeni u drugim zemljama, a ništa da se sa njima ne eksperimentiše drugačije.
Hvala lepo, bila je to sedmica. Ostanite uz Radio Beograd 1.